У бліжэйшы чацвер у базыліцы святога Яна на Латэране традыцыйна ў пачатку вялікага посту Францішак сустрэнецца са святарамі і дыяканамі рымскай дыяцэзіі. Арцыбіскуп Анджэла дэ Данацыс у сваім спецыяльным лісце ад імя пантыфіка запрасіў духавенства да ўдзелу мерапрыемства, якое будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Вікарый святога айца заклікаў парафіяльныя супольнасці да супрацьстаяння духоўным хваробам, эканоміцы адчужэння, эгаістычнай ляноці, індывідуалістычнаму камфорту, стэрыльнаму песімізму духоўнасці гэтага свету. Ён прапанаваў для разважання тэкст апостальскай адгартацыі Францішка Евангеліі Гаўдіум, каб падрыхтавацца да красавіцкага агульнадыяцэзіяльнага форуму і адкрыта пачаць казаць аб духоўных праблемах каталіцкіх супольнасцяў. Велікапостныя сустрэчы з рымскім духавенствам носяць традыцыйны характар. Штогод пантыфік запрашае святароў дыяканаў для размовы адносна актуальных праблем касцёла. Падчас мінулагодняй Францішак казаў аб важнасці памяці і надзеі для развіцця веры. Ён засяродзіўся на веры Пятра, значна слабейшай за веру многіх іншых людзей, якіх Езус сустракаў на сваім шляху. Папа падкрэсліў, што спакусы і цяжкасці ачышчаюць веру і спрыяюць яе росту. Хрысціянскі трыумф – гэта заўсёды крыж, але крыж, які адначасова з'яўляецца сцягам перамогі, сказаў тады святы айцец.